Zikristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Tęsime toliau Alfa kurso temas. Ir šiandien mes kalbėsime apie tokią labai svarbią temą, kodėl ir kaip skaityti šventą įraštą ir kas jis yra. Šiandien mes studijoje esame dviese, aš esu sesuo Virginija ir...
Limantė.
Taigi, kaip daugelis sako, netemkime laiko. Žinote, kai ruošiausi... Truputėlį galvojau apie tai, ką galėtume sakyti apie šventą įraštą, nes tikrai yra labai daug ką pasakyti. Radau tokį, na, gal pavadinčiau nuostabų Biblijos aprašymą, netgi norisi pasakyti, kad tai galėtų būti odė Biblijai, kurį surašė advokatas Dan Butafuoco. Jisai yra istorinės Biblijos draugijos prezidentas Niujorke. Ir... Jisai aprašo penkias priežastis, kodėl mes turėtume skaityti Bibliją. Pirmoji priežastis, jisai sako, kad Biblija pakeitė pasaulį. Kadangi jisai žmogus toks išsilavinęs, sako, neįmanoma būti išsilavinusi žmogumi ir nebūti skaičius Biblijos. Na, turbūt daug kas iš mūsų esame girdėję tą žodį Biblija. Ir jis vėlgi sako, daugybė žmonių visame pasaulyje skaito šią knygą kasdien. Ir tai viena iš daugiausiai... kartų išspausdintų knygų pasaulio istorijoje. Ir dar sako, kad ši knyga buvo išspausdinta beveik visomis mums žinomomis kalbomis ir netgi Brailio raštu parašyta. Ir kiekvienais metais jinai vis iš naujo tampa pačia geriausiai parduodama knyga ir didžiausių bestselerių visame pasaulyje. Jinai visgi dėl to verta skaityti dėl to, kad šiandien yra daugybė muziejų skirtų vien tik tai šiai knygai. Ne vienam kitam daiktui, kūriniui, dar kam nors nėra tiek daug skiriama dėmesio, kaip Biblijai. Biblija yra prieinama visuose pasaulio kraštuose daugybėje vietų, niekaip kitaip, kaip kokia nors kita knyga. Manau, kad Limantė ir tu galėtum šiuo atveju kažką tai papildyti.
Iš tikrųjų, kai skaičiau ir domėjausi apie Bibliją, tai domėjausi mūsų popiežiaus Pranciškos mintimis. Ir popiežiaus Pranciškos jisai labai įdomiai apibūdino. Šio klausimo Biblija, teikdamas, kad per ją į pasaulį ateina Jėzaus šviesa. Mes žinome, kad Jono Evangelijos, pirmas skyrius, penktoje eilutėje yra tokie žodžiai. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Ir kaip tu minėjai, iš tikrųjų, kad Biblija nuolatos tampa perkamiausių bestselerių, yra muziejuose ir visur apie ją iš tikrųjų kalbama ir netgi išsilavinę žmonės, iš tikrųjų, nu, jie yra skaitę Bibliją, bent jau kažkiek, tai žino apie ją, tai tas, manau, kad iš tikrųjų patvirtina, kad Biblija, kuri siekia, iš tikrųjų, nu, jos istorija siekia daugiau negu 2000 metų, ne? Nes žinau, kad ir senas testamentas ir dar ilgiau negu naujas, tai kad iš tikrųjų niekas nepajengė užgošti Biblijos kaip knygos šito ilgą laikotarpį. Tai tik tais patvirtina tą jos kaip unikalumą, kaip knygos, sakyčiau, ne?
Taip, ir čia jeigu palėtėm vis dėlto tą temą, kad jinai yra labai senai parašyta, čia irgi tas mūsų žymus žmogus sako, kad jinai, jeigu taip tiksliau, rašymo laikotarpis siekia beveik 1500 metų. Tai reiškia, per šitą visą laikotarpį jinai buvo parašyta ir tai įvyko prieš 2000 metų. Ir dar vis šiandien jinai yra aktuali, dar šiandien apie ją kalbam. Tai tikrai be galo nuostabi knyga.
Ja, aš tikrųjų tas... Galima pabrėžti, kad, nu, turbūt Biblija kiekvienam jinai prakalba ir prakalba, nu, kažkaip kiekvienam asmeniškai vis kitaip ir perkėsdama gyvenimo žmonių, galima sakyti, ne?
Be abejo, būtent taip ir yra, jinai iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Ir tada galėtume mes eiti prie kito žingsnio, kur žmogus tas sako, kad antrasis žingsnis ir antroji priežastis, kodėl mes turėtume skaityti Bibliją, tai kad dėl šios knygos žmonės yra pasiruošę atiduoti savo gyvybę. Aišku, skamba truputėlį, na, sakykime, keistai, kad dėl knygos atiduoti gyvybę, bet kadangi mes žinome, kad tai nėra vien tik knyga, galima netgi šitą knygą būtų pavadinti asmeniu, ar ne, nes tai yra Jėzaus gyvenimo aprašymas ir visos mūsų istorijos aprašymas, Dievo žmogaus sukurtos istorijos aprašymas. Tai, žodžiu, dėl to žmonės yra pasiruošę atiduoti gyvybę už šią knygą.
Visiškai pritariu ir kaip tu sakei, yra, nu, kaip asmuo netgi, ne, tai nu, mes puikiai žinome švento rašto žodžius ir Dievo žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų, ne, tai Jėzus Kristus, tai yra tai, už ką mes, nu, esam pasiruošę atiduoti gyvybę ir šventas raštas, jo žodis, už ką taip pat žmonės pasiruošę atiduoti savo gyvybę, sustapatinant. Ne?
Taip, taip, iš tikrųjų ir tai vyksta, aišku, tais senaisiais, pirmaisiais amžiais tai vyko, bet vyksta ir šiandien. Iš tikrųjų, šiandien vyksta tie patys dalykai, kad žmonės iš tiesų atiduoda gyvybę už Bibliją, už tai, kad jie galėtų ją skaityti, už tai, kad jie norėtų ją atsispausdinti, dauginti. Jie patiria iš tikrųjų įvairiausius kankinimus, nepriėmimą, atmetimą. Ir toliau Butafuoko rašo, kad buvo žmonių iš tiesų, kurie norėjo tiesiog sunaikinti Bibliją, bet visi bandymai yra žlugę, nes šiandien mes ją turim. Apie Bibliją sako tai, kad jinai yra vis dėlto, iš vienos pusės yra labai tokia ryški knyga, žinoma knyga, bet jinai yra tokia prieštaringa tam tikra prasme. Jinai yra arba labai mylima, jeigu mes kalbame kaip apie asmenį, arba yra nekenčiama. Ir tai reiškia, kad jinai nepalieka žmogaus, kuris kažkiek bent prisilietęs, kažkiek skaitęs šitą knygą, jisai niekaip negali likti visiškai jai abejingas. Arba jisai nori skaityti toliau knygą, arba jisai tiesiog atmeta. Galime būtų kalbėti tada apie kitą dar priežastį, kodėl mes turėtume skaityti Bibliją, tai kad jinai yra tiksliausia antikos knyga. Tai reiškia, kad jinai parašyta labai labai seniai ir labai tiksliai. Ir tai, kad tai Biblija tai nėra viena vienintelė knyga, na, ar ne, jinai sudaryta iš daugelio knygų ir kai kurie teologai ją vadina tiesiog biblioteka, visa biblioteka viename įrišime.
Ir iš tikrųjų norėčiau prisidėti, kai sakai, viena iš tiksliausių antikos knygų, tai tikrai norėčiau prisidėti tokiu kaip pasakymu, kad ypatingai pirmieji krikščionės ir apskritai tie, kurie rašė šią knygą, tiems buvo labai svarbus istoriniai faktai ir jų tikrai yra daug. Biblijoje galima rasti tikrai ir tikslių istorinių Taip. Faktų ir konkrečių ir tikrai įvykusių. Tas be abejo labai buvo svarbu, nors aišku, tai nebuvo svarbiausia Biblijos kūrimo dalis, istoriniai faktai, tai nėra istorinis vadovėlis, bet savo tikslumu, istorinių faktų tikslumu, jinai yra gausi iš tikrųjų iš tuo.
Dar įdomu yra tai, iš tikrųjų, kad tas jos tikslumas nuolat atrandami nauji teologiniai kasinėjimai ir taip toliau, ir nuolat jinai yra papildoma ir vis įsitikinama iš naujo, kad tai buvo, kad taip yra ir kad tai yra tiesa, kas joje parašyta.
Iš tikrųjų, ir mes netgi turime, pavyzdžiui, kas liečia Naujo Testamento, pirmuosius rankraščius, kurie buvo palyginti paskui su graikiškuoju vertimu ir tikrintas jų atitikimas. Tokių kaip nukrypimų nuo tiesų ar iškraipimo nebuvo rasta.
Dar viena priežastis, dėl ko mes turėtume skaityti Bibliją ir galbūt norėtume skaityti Bibliją. Žodžiu, einame tada į kitą priežastį, į kitą žingsnį, kuris mums sako apie tai, kad tai laisvės knyga ir keičia gyvenimus. Mes jau truputėlį užsiminėme apie tai, kad vis dėlto Biblija ir šventas raštas, galbūt Lietuvoje labiau priimta vadinti Bibliją šventuoju raštu, bet tai yra tas pats, jinai keičia gyvenimą. Jinai išlaisvina daugybę žmonių iš priespaudos. Jie atkuria žmogaus orumą ir jo teisės. Tai išties fantastiška ir labai įtakinga knyga. Joje yra labai aiškus mokymai apie kiekvieno žmogaus gyvenimo vertę. Ir jeigu paimsite iš tikrųjų Bibliją į rankas, šventą į raštą į rankas, jisai iš tikrųjų jūs nustebins ir gal greičiausiai netgi supurtys. Tai nėra lengvo turinio knyga tam tikrą prasme, tai iš tikrųjų yra labai stipri knyga. Ši knyga pati savyje skleidžia laisvę. Jinai priešingai nei kitos svarbios mums galbūt arba įdomios geros knygos, ji niekada nebuvo ir nepriklausė vienai žmonių grupiai. Ji iš tikrųjų priklauso visiems, kiekvienai kultūrai, kiekvienai genčiai ir rasei. Ją perskaičius rašo mūsų Butafuoko tai, kad jinai smigs giliai jums į širdį. Ir jums apreikš iš tikrųjų tikrąją tiesą tiems, kurie ieško tiesos.
Iš tikrųjų ir popiežius Pranciškus irgi pasisakydamas dėl Biblijos, jisai pažymėjo, kad jinai stiprina tikinčiųjų tikėjimą, stiprina Kristaus bažnyčią, Kristaus bendruomenę, jinai skatina meilę artimui, kas man labai patiko, iš tikrųjų, artimo meilės darbus.
Ir tai reiškia, kad šita knyga mus moko gyventi iš tikrųjų. Ir jeigu mes ją skaitysime, mes rasime iš tikrųjų joje atsakymus į mums rūpimus klausimus. Ir čia dar rašoma irgi tai, kad jeigu jūs galvojate, kad jūs žinote apie Dievą, tai ir nesate skaitę Biblijos, Tai patikėkit, jeigu perskaitysit, suprasit, kad jūs nieko apie jį nežinojot iki to, iki kol jūs buvote neskaitę. Na va, ir mes prieiname tada prie to penktojo žingsnio arba penktos priežasties, dėl ko mes turėtume skaityti Bibliją, tai kad ji atveria santykiui su pačiu svarbiausiu visoji istorijoje žmogumi. Kaip jau mes ir buvom minėję, truputėlį užsiminę, kad Biblija kaip ir beveik asmuo, nes mums aprašo, kalba apie tą svarbiausią viso istorijoje žmogų, asmenį, tai yra Jėzų Kristų. Ir turbūt mes irgi daug kas esame girdėję apie Jėzų Kristų, galbūt iš pasakojimų, galbūt galų gale kažkokioj reklamoj matę, ar televizijos laidoj, ar užrašą kažkur tai. Bet tai dar nereiškia, kad mes jau jį pažįstame. Ir vėlgi rašoma šitoj, man patinka sakyti, odei Biblijai, tam tokiam iš tikrųjų išaukštinime. Tai, kad mes galime rasti, ypatingai Naujajam Testamente, apie Jėzų, kuris vadinamas Kristumi, kuris mus atpirko, ir kad jo vardas buvo naudojamas žmonių laiminimui, bet ir kartu jo vardas buvo prakeiksmas tiems, kurie jį niekina. Kad jo vardu žmonės buvo gydomi ir išlaisvinami. Vienas dalykas, tai, kad kas sutinka Jėzų šios knygos puslapiuose, tai yra Biblijos puslapiuose, ir supranta, ką jis sako apie save, ką Jėzus apie save kalba Biblijoje, jis negali likti abejingas jam. Ir čia truputėlį prieštaringa, kaip pasakyti, klausytojai gal nuskambės įdomiai, kad ši istorija gali būti didžiausia, kada nors įvykdyta žmonijos apgaulė, arba ji apibūdina Jėzų tiksliai taip, koks jis sako esas. Tai yra aukščiausiasis viešpats, visos žmonijos valdytojas ir didysis visatos kūrėjas, tai yra Dievas. Ir logiškai mąstant, tai gali būti graži poetinė istorija, visa tai, kas surašyta Biblijoje, sukurta žmonių fantazija ir kuri norėtų apgauti visą žmoniją. Bet tai gali būti aiškus ir tikslus Dievo paveikslas, kuris yra mano ir tavo teisėjas. Ir iš tikrųjų čia spręsti reikia kiekvienam iš mūsų, bet spręsti mes galime tik tada, jeigu būsime paskaitę Bibliją, nes neskaitęs tu nieko negali apie tai pasakyti. Tai vėlgi kviečiame skaityti Bibliją. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl turėtume mes ją paskaityti.
Iš tikrųjų, tai galiu iš tikrųjų papasakoti, kaip aš pradėjau skaityti Bibliją. Atsimenu, kai man pasiūlė, kad kaip jau aš turėčiau ją skaityti ir turėčiau pradėti, sako, nuo pat pradžių ir skaityti nuo pradžių iki pačio galo. Na, žinoma, nuo pat pradžių, tai nuo Senojo Testamento pradžios knygos. Ir, nu ką pasakė taip, ir tada aš pradėjau skaityti. Skaitau ir matau, kad Senojo Testamento knygų yra labai labai daug. Ir kol aš prieisiu prie pačio pagrindinio asmens, kaip tu sakai, kurį man yra labai svarbu pažinti, tai yra Jėzaus, prie Naujojo Testamento, prie Evangelijos, nu aš tikrai labai ilgai užtruksiu. Ir supratau, kad kažkaip tai ne taip reikėtų, man svarbiausia yra iš tikrųjų Evangelija. Ir tada nusprendžiau, kad pradedu aš vis dėlto nuo Evangelijos. Tai va, tai pamenu tokią savo istoriją, kai aš pradėjau skaityti.
Labai įdomu iš tikrųjų, nes aš irgi taip galvoju, kad daugelis žmonių irgi, kai paima į rankas Bibliją, pradeda, nu, kaip ir normalią knygą, pradeda skaityti nuo pirmo puslapio, nuo pradžių. Tai tikrai labai daug kas nepatarė to daryti ir daug kas patarė daryti tai nuo Naujojo Testamento, ar ne? Ir paskui čia turbūt kalbėsim apie tai, bet aš irgi dar noriu pasakyti savo pirmą susitikimą su Šventuoju Raštu. Aišku, tai nebuvo Biblija, Senas ir Naujas Testamentas viename, tai buvo Naujas Testamentas, Naujasis Testamentas. Ir aš tikrai, man buvo gal kokių 16 metų, man padovanojo tą knygą. Neturėjom namuose iki to jokio švento rašto namuose. Aš atsiverčiau tą knygą paskaityti, nes jinai buvo graži pažiūrėti, iš tikrųjų, nauja, labai ploni lapai, ko niekada nebuvau turėjusi rankose. Aš tiesiog atsiverčiau bet kur ir paskaičiau. Ir negaliu pasakyti, gal tai buvo šeštadienio vakaras, kad kažkaip rytojaus dieną aš nuėjau į mišes ir aš išgirdau, kad kunigas per mišes tuos pačius žodžius, ką aš skaičiau toj knygoj. Ir tada pagalvojau, nu nieko sau, tai vadinasi, aš turiu tą šventą knygą, iš kurios kunigai skaito per mišes. Grįžau namo ir vėl atsiverčiau skaityti. Ir tai buvo mano pirmasis susitikimas su šventuoju raštu. Tai buvo nuostabu. Aišku, aš iš tikrųjų neprisimenu, ką konkrečiai skaičiau ir ką ten girdėjau, bet tai buvo begalinė nuostaba, kad aš turiu tą šventą knygą. Ir dar noriu tiesiog pasakyti apie tai, kad ta knyga, ta šventasis raštas, iš tikrųjų yra šventa knyga, nes tai pavadinimas mums jau sako, šventasis raštas, ar ne? Nes aprašomi iš tiesų šventi įvykiai ir apie mūsų gelbėtoją Jėzų. Tai tikrai yra šventa knyga, kurią irgi labai gražu yra, kai aš pati matau ir pati tą dažnai darau, kai žmonės paima Bibliją į rankas, arba prieš tai, arba po to tiesiog ją paskaita, sakykime, ar ne, ją pabučiuoja ir padeda į vietą su visa pagarba. Tai yra be galo nuostabu. Ir mes dabar galėtume iš tikrųjų prieiti galbūt prie kito mūsų žingsnio, prie kito etapo, kaip reikėtų skaityti tą šventąjį raštą, kad nebūtų kaip Limantei, kuri pradėjo skaityti nuo pat pradžių ir turbūt buvo labai sudėtinga ir per daug reikėjo laukti, iki kol ateis iki Jėzaus gyvenimo. Taigi, kaip tą turėtume iš tikrųjų daryti?
Tai kaip ir minėjom, iš tikrųjų ne nuo pradžių patartina skaityti, pradėjo skaityti patartina nuo Evangelijos, galima nuo Luko Evangelijos pradėti skaityti, nes Biblija va tuo ir yra unikali, kad jinai skirtingai negu paprasta mūsų vakariečiams knyga, nėra išdėsta taip, kad nuo pradžių iki pačio galo. Jinai turi atskiras knygas, kurios yra nepailių iš esmės pagal savo laikotarpį išdėstytos ir pagal savo žanrą jos yra netgi skirtingos ir skirtingai išdėstytos, tai iš tikrųjų galima netgi atsiversti, gal kažkurią tai knygą ir skaityti, jeigu taip atskirai nori, bet pradžiai reikėtų pradėti nuo Evangelijos. Ir ką pirmiausia reikėtų iš tikrųjų daryti, nu, tai tiesiog reikėtų skaityti.
Be abejo.
Be abejo, reikėtų skaityti ir šiuo atveju skaitimo klausimu labai yra svarbus reguliarumas. Mhm. Reguliarumas, ką turiu omenyje tuo. Geriau yra iš tikrųjų paskaityti per dieną Bibliją 10 minučių, negu vieną kartą į pusę metų 2 valandas.
Taip.
Nes iš tikrųjų kiekvieną dieną skaitant bent po pastraipą, bent po 2, tai kažkaip tai lieka mintise, tu geriau įsimini, ką tu perskaitėjai, tu turi tokį testinumą skaitimo, nes tu kitą dieną atsiverti toj pačioj vietoj ir tesi toliau, o jeigu itin retai skaitai, tai pavyzdžiui, kaip ir sakiau, ten kartai pusę metų, kartai metus ir daugiau valandų, tai tiesiog kažkur tai pradingsta tai, kad tu perskaitai.
Čia turbūt galėtume palyginti su valgymu, ar ne, jeigu mes valgytume kartą per metus arba kartą per mėnesį, tai turbūt sunkiai būtų mums išgyventi.
Nu, turbūt. Iš tikrųjų, tai vėlgi kita tokia kaip ir taisyklė, gal tokia galima pavadinti, tai tas skaitimas, kad tu turi skaityti nuosekliai.
Taip.
Neturėtų būti taip, kad tu pradėjai dabar skaityti kažkurią tai Evangelijos vietą, o rytoj tu nusprendė atsiversti, nežinau, paštulų darbus ir tik tais po savaitės vėl grįžai į tą Evangelijos vietą ir jau užmiršai, ką tu skaitėjai. Tai iš tikrųjų tai reikėtų tiesiog nuosekliai skaityti. Jeigu pradėjai konkrečią Evangeliją skaityti, tai ją nuo pradžių iki galo ir patartina pabaigti, kad būtų toks vientisumas. Tai va, bet iš tikrųjų tai labai svarbus dalykas. Manau, pabrėžti yra, kad ir dažnai ir bažnyčios mokytojai sako, kad prieš skaitant šventąjį raštą yra patartina bent truputį pasimelsti.
Taip, o ką reikėtų? Ar yra kažkokia gal konkreti malda, ar kaip reikėtų pasimelsti?
Konkrečios maldos nesu girdėjusi, bet aš manau, kad tikrai kiekvienas galime iš širdies tai tiesiog paprastai persižegnoti ir paprašyti viešpaties, kad jis būtų kartu. Kai mes skaitysime šventąjį raštą, nes nu, jisai yra šventą raštą autorius, tai jis mums geriausiai gali padėti suprasti tai, ką skaitome ir atrasti tai, kas mums yra aktualu. Tai tiesiog manau, kad ta malda turėtų būti ta trumpa malda, paprašant, kad jieš pas būtų kartu.
Kad mes suprastume ir kad jisai kalbėtų mums tiesiai į širdį, ar ne? Kad
taip, iš tikrųjų.
Kad skambėtų tie žodžiai mūsų širdį.
Iš tikrųjų. Ir dar vieną tokią įdomią su atradusi pastabą, kad skaitant šventąjį raštą, tai čia neturėtų būti noriu, nenoriu. Iš tikrųjų. Nes vis dėlto šventas raštas ir jo skaitimas, reguliarus skaitimas, jis sukto tam tikrą žmoguje discipliną. Galima taip netgi pavadinti. Ir jeigu iš tikrųjų vien tik tais nuotaika mes vadovautumėmės, tai mes galime niekada gyvenime neužsinorėti jo paskaityti. Ir iš tikrųjų patartina bent jau pabandyti skaityti ir pradėti ir žiūrėti, kaip Dievas veikia per tą skaitimą.
Čia galėtume vėl prisiminti tą momentą, kad šventasis raštas mus augina iš tikrųjų, ugdo netgi mūsų charakterį.
Iš tikrųjų.
Ar ne? Ir dabar, jeigu dar prie skaitimo, tai iš tikrųjų galima būtų, aš irgi galėčiau truputėlį pasakyti tokį momentą, kad jeigu mes imame ar ne irgi bet kokią Evangelijos vietą ir norėtume skaityti, tai galėtume savo netgi palengvinti skaitimą, sakykim, užduodant klausimus tam tikrus, ar ne, sakykim, kokia buvo pagrindinė teksto mintis, aš kažkurią dalį perskaičiau, ar ne, ir savęs klausti, kokia to teksto mintis, ką apie tai norima sakyti, ar ne. Tada, o galbūt yra kažkokių momentų, kuriuo aš nesuprantu. Arba kitas irgi klausimas galėtų būti, kokia, pavyzdžiui, ką aš randu tame tekste, kokie tarpusavio ryšiai pastebimi, kaip susiję vieni su kitais įvykiai ar ne, žmonės kaip susiję, apie kuriuos kalbama. Arba kitas klausimas galėtų būti irgi, kas man labiausiai patiko arba kas man labiausiai įstrigo iš širdį iš to, ką aš dabar perskaičiau. Ir, sakykime, gali būti ir tokių momentų, kad aš galėčiau su kažko nesutikti. Taip. Ir kas mane labai sutrikdo. Ir paskutinis klausimas galėtų būti, ir jis turėtų turbūt kiekvienas švento rašto skaitimas, kiekvienas ta malda, netgi su šventuoju raštu vesti į tą paskutinį etapą turbūt, ar ne, ką galiu konkrečiai padaryti. Tai reiškia, kur mane veda ši švento rašto vieta, ši švento rašto mintis, ši švento rašto eilutė, kaip man reikėtų keistis, kad aš galėčiau gyventi pagal tai, kaip mus, ką aš girdžiu, kaip moko mane ta švento rašto vieta. Ir aš dar tada iš tikrųjų galvoju, kad taip skaityti šventą raštą vienam, tai būtų truputėlį sudėtinga. Geriausiai būtų turbūt skaityti šventą raštą su kažkuo, ar ne, geriausiai būtų kažkokioje bendruomenėje skaityti šventą raštą, kad jeigu susirinktų daugiau žmonių, tai tada būtų galima dalintis, kas įstrigo į širdį, kas palėtė tavo širdį, o kodėl tu taip manai, o man atrodo gal taip, ar ne? Ir tai nebūtų kažkoks šventojo rašto aiškinimas, bet tai būtų dalinimasis tai, kuo aš gyvenu ir kas liečia mano širdį, kokius mano širdies galbūt skausmus arba džiaugsmus arba mano gyvenimo įvykius iškelia į viršų tie šventojo rašto žodžiai, tos eilutės, kurias aš dabar skaitau. Tai labai kviečiu iš tikrųjų visus tuos, kurie klauso ir girdi, jeigu įmanoma, kiek įmanoma iš tikrųjų ieškoti bendraminčių, galbūt išdrįsti kviesti draugus, pabandyti kartu skaityti šventą įraštą. Galbūt nieko nesuprasite iš pradžių, bet tai bus bendrystės laikas, nes Jėzus sako, ar ne, kur dar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Tai va, tai net jeigu jums ir kažkaip atrodys, kad nepavyks, tai vis tiek Dievas padarys savo darbą per tą jūsų susirinkimą. Per drąsą, sakykime, ar ne, kur pakvietė ir atėjo. Tai bus tikrai nuostabi patirtis.
Ir iš tikrųjų, jeigu kažką tai susirandi kaip bendramintis, su kuriuo galėtum kartu skaityti šventą raštą, tai vėlgi ir sustiprina tavo tikėjimą ir tavo skaitimą. Tu ne taip greitai gali pasiduoti, kaip sakant. Taip. Turi, be abejo, aišku, labai svarbu yra pasidalinti tomis mintimis ir tuo, kas tau kyla, ir atrasti gal netgi kitokių naujų požiūrių, nes kitas mato kitaip,
taip.
Negu tu gali matyti, ir tai vienas kitą labai galima papildyti, praturtinti, iš tikrųjų.
Be abejo, be abejo. Iš tikrųjų yra nuostabu kartu būti su Dievu. Tai reiškia, ne tik mes kartais dviese, taip yra nuostabu, iš tikrųjų, tai būti dviese, su Dievu yra daug sunkiau negu būti su kitais žmonėmis bendruomenėje ir su Dievu. Nes tai reikalauja iš mūsų daug daugiau iš tiesų ištikimybės, kaip ir tu Limantė sakei, kad tai ugdo mus, ar ne? Skaityti vienam šventąjį raštą tikrai ugdo. Bet aišku, dabar man prisimena iš tiesų tas momentas, kur čia galbūt aš užbėgu jau įvykiams į priekį truputėlį, kad galima ieškoti, sakykime, ar ne, kad palengvintume tą, ne, sakykime, rašto skaitimą, kaip jo ieškoti, kad galim, dabar šiais laikais, ar ne, yra internete, yra telefono programėlės įvairiausios, taip, ir tikrai tu gali užsistatyti, tau primena, tu tiesiog negalėsi likti, kaip pasakyti, niekur nepabėgsi nuo to, ką tu pats norėtum padaryti, kad tu norėtum skaityti šventą raštą ir tau primins, iš tikrųjų tau padeda, tau atsiunčia įvairiausius dienos eilutes ir taip toliau.
Iš tikrųjų ir popiežius Pranciškus, jis irgi sako, visur ir visada, jeigu turit laisvą minutę, jūs skaitykite šventą raštą, jeigu tik tai jis galite. Ir iš tikrųjų yra telefone programėlės, man atrodo, biblija.lt programėlė, jinai vadinasi, ir ten yra visas šventasis raštas, ir kuo man jinai patinka, kad joje galima žymėtis patinkančias eilutes, spalvotai, galima rašyti komentarus prie tų eilučių, kurias tu pasižymėjai, ir ateityje be abejo, kai tu atsidarai, tu gali matyti, kokios tau mintis kilo, gal nes tu be abejo gali ir užmiršti per kažkurį tai laiką. Ir vėl tai gali atgaminti naujus apmąstymus. Ir tikrai turi ir dienos eilutes, ta programėlė, pamenu, gali pasiūlyti, kuri gali gal gražiai prakalbėti tą dieną. Tai va, tai iš tikrųjų.
Be abejo, iš tikrųjų labai nuostabu yra, kad vėl galime prisiminti tą odės pradžią, kad iš tikrųjų šventasis raštas labai daugeliu žmonių yra žinomas ir labai gerai jisai yra pasiekiamas. Tik čia dabar reikia mūsų troškimo iš tikrųjų, mūsų užsidegimo, kad mes tikrai norėtume bent jau pabandyti, na, iš smalsumo, kad tiesiog paimtume į rankas tą. Vat, iš tikrųjų labai, kodėl sakau paimti į rankas, aš čia irgi dabar turiu atsinešus į šventąjį raštą ir aš turiu ir telefone skaitau šventąjį raštą, bet suprantate, kai tu paimi knygą į rankas, tai yra visai kas kita. Ir aš tiesiog noriu dabar pasidalinti tokiu savo vienu liudijimu, kur man reikėjo vieną kartą versti vertėjauti. Buvo mišios, reikėjo vertėjauti pamokslą. Aš labai bijojau, iš tikrųjų, ir nebuvau pratusi to daryti. Buvo iš tikrųjų daug žmonių ir tikrai buvo didžiulis stresas. Ir man dar tai sudarė, kaip pasakyti, didino stresą tai, kad aš to žmogaus, kuris kalbėjo, aš jo nemačiau. Paprastai, kai matai žmogų, tai yra daug lengviau atlikti tą darbą. Jisai stovėjo prie altoriaus, tai reiškia man už nugaros, o aš atsistoti turėjau prie tos ambonos vadinamos, kur yra skaitomi skaitiniai. Ir iš tikrųjų labai bijodama priejau prie tos ambonos. Ir paprastai, kai paskaito skaitinius, ji paima tą skaitinių knygą ir kažkur kitur nuneša. Bet tą kartą knyga buvo atversta, tai buvo Evangelijų knyga. Ir aš taip pažiūrėjau į tą knygą, uždėjau delnus ant abiejų puslapių ir sakau, Jėzau, tu žinai, man dabar tavęs reikia, nes jeigu tu man nepadėsi, tai tikrai baigsis turbūt nelabai gerai. Ir aš pajutau iš tikrųjų, kad ta knyga labai keista, jinai buvo šilta, iš jos kažkokia šilma ėjo. Ir aš tiesų supratau, kad Jėzus yra kartu su manim ir jisai tikrai padarys viską, ką reikia, kad būtų darbas atliktas taip, kaip to reikia iš tiesų. Ir man atėjo ramybė ir aš iš tikrųjų kažkaip labai buvo nuostabus vertimas. Tai reiškia, kad aš iš kažkur girdžiu ateinantį balsą, ateinančių žodžius ir aš juos tiesiog pasakau, kaip reikia pasakyti. Na, tai buvo be galo nuostabu, tai, kad aš galėjau iš tikrųjų prisiliesti, fiziškai prisiliesti prie to Dievo žodžio, iš tiesų, to gelbstinčio šiuo atveju, to raminančio ir teikiančio viltį žodžio, kuris yra knygoj. Tai yra toj knygoj, kuri, yra popierius, ar ne, šiuo atveju. Tai dėl to sakau, kad labai gerai yra paimti knygą į rankas, vartyti puslapius ir ieškoti, o ko aš norėčiau paskaityti, ar ne. Bet aišku, jeigu neturim popierinės knygos, tai tikrai niekiek neblogesnis kitas variantas, ne popierinis variantas skaityti Dievo žodį.
Be abejo, man aišku, irgi asmeniškai labiau patinka popierinis variantas, yra man kažkaip jaukiau, maloniau. Bet aišku, be programėlės taip pat galima ir tiesiog internete susirasti katalikų tinklalapio puslapyje taip pat esančią Bibliją ir nebūtinai ten gali būti ir išmaniam telefone esanti mobilioje programėlė, galima ir ten skaityti, bet iš tikrųjų turbūt maloniau yra skaityti, kai tu lieti pačią knygą ir jos puslapius.
Be abejo. Ir dar aš čia tiesiog irgi pasižiūrėjau, pasieškojau, kad galima iš tiesų, jeigu norime ne vien tik skaityti tą Biblijos žodį ar ne šventojo rašto žodį, bet mes galime iš tikrųjų ieškoti, sakykime, yra toks žurnalas Žodis tarp mūsų, kuris išeina kartą per 2 mėnesius, jį iš tikrųjų galima įsigyti krikščioniškose knygynuose arba galbūt internete ieškoti, tikrai negaliu pasakyti tiksliai, bet ten yra paaiškinimai. Tu perskaitai kažkokią evangelijos vietą ir yra paaiškinimai, kaip tai mes galėtume suprasti. Tai tikrai labai kviečiu domėtis, ieškoti, bandyti rizikuoti, atsiversti Bibliją, jeigu tikrai niekada dar to nesate padarę, nes kaip ir šventasis Jeronimas ar nesakė, kad kas neskaitė šventojo rašto ar nepažįsta šventojo rašto, tai nepažįsta Kristaus. Tai tikrai labai kviečiu visus ieškoti galimybės susipažinti su Kristumi, su tuo, kuris yra čia ir dabar, kuris yra dėl mūsų, kuris be kurio turbūt mūsų ir nebūtų. Tai tikrai labai kviečiu ir kadangi mūsų laikas jau eina į pabaigą, tai dar kviesiu Limantės pasakyti žodį.
Tai iš tikrųjų, kai tu sakai, kviečiu pažinti Jėzų, tai aš manau, kad dabar tas yra pats tinkamiausias laikotarpis, nes dabar prasidėjo adventas ir kas tai yra, mes laukiam Jėzaus gimimo, šventų kalėdų, Jėzaus gimimo, tai tikrai pats tinkamiausias momentas yra paimti šventą raštą, skaityti apie Jėzų, apie jo gyvenimą, apie jo gimimą, apie jo mokymą, apie pasakytus žodžius, apie jo mirtį ir suprasti tada geriau mums sektųsi, kas tos šventos kalėdos, kodėl mes jas švenčiame ir dėl ko mes jas švenčiame. Tai iš tikrųjų dabar tas labai tikrai ypatingas laikotarpis, kada mes turėtume paimti šventą raštą į rankas ir tai netgi galėtų būti netgi kaip adventinis pasižadėjimas.
Taip, visai neblogai.
Aš netgi kažkur skaičiau, kad turi 24 yra dienas iki advento, dabar jau truputį mažiau liko. Ir Luko evangelijoje yra 24 skyriai, tai praktiškai, jeigu į dieną paskyrių perskaitytume, tai mes jau per kalėdas atsibūdę žinotume viską apie Jėzų, kodėl, kas ir kaip, tai būtų tikrai labai gražu.
Iš tikrųjų yra labai geras pasiūlymas. Tai va, dabar, kadangi mes jau baigiam ir beveik su jumis visais, mėly radijos klausytojai, atsisveikiname, tai vis dėlto kviečiu tikrai nebijoti, surizikuoti ir atsiversti šventą į raštą ir aišku prisiminti tai, kad tikrai jūsų gyvenimas pasikeis ir niekada nebebus toks, koks buvo iki šventojo rašto. Tai iš tikrųjų jūsų gyvenimas keisis tik į gerą. Jūs pažinsite save ir pažinsite Jėzų, kuris už mus numirė ir prisikėlė ir kuris mums duoda gyvenimą.
Amen.
Amen.